Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Vládna koalícia má asi krízu. Hlas na seba zo SNS verejne útočí. Politici sa navzájom osobne urážajú. Ministerku zdravotníctva, ktorú chce už od jari odvolávať opozícia, kritizuje aj premiér Fico alebo šéf SNS Andrej Danko. S duchom dokonca lietajú slová ako predčasné voľby či pád vlády. Do sporu sa vložil aj prezident republiky. Kedy a ako sa vládna koalícia dohodne na konsolidácii, ktorá mala byť podľa premiéra už vlastne dohodnutá? Ostane zvýšená 90-eurová diaľničná známka, o 13% vyššia DPH-čka na knihy. Prečo? Ak všetci zaplatíme vyššie dane, nemôže vláda trošku ušetriť aj na 13. dôchodkoch. A čo bude s automatom na minimálnu mzdu či sociálnym zmierom? Ako sa vláda vysporiadala s pomocou ľuďom po povodni, ktorá nás zasiahla minulý týždeň. O tom všetkom a aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a podpredsedom strany Hlas sociálna demokracia Erikom Tomášom. Pán minister, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
Naopak, my ďakujeme, že ste prišli, pán minister, a teraz to nehovorím preto, že to hovorím stále, ale v skutočnosti si to ceníme, že aj v tejto, mám taký pocit, celkom napätej situácii ste prišli, aby sme sa mohli o tom všetkom rozprávať. No, zvonku to trošku vyzerá tak, ako som to povedal hneď v tom úvode, na koaličnú krízu. Váš predseda, aj vy hovoríte, že Andrej Danko oslabuje koalíciu. On vám to zazná tých svojich tlačových besedách vracia. No tak na čo chodiť okolo toho? Povedzte vy sami, aká je vlastne teda situácia vo vládnej koalícii? Je to krízová situácia?
Áno, je to krízová situácia, je to napätá situácia, treba otvorene povedať. Jednoducho, Andrej Danko už prekročil všetky červené čiary. Viete dobre, že strana Hlas sociálna demokracia sa od začiatku svojho pôsobenia v tejto koalícii správa rozumne, je takým hlasom rozumu v tejto koalícii a pomerne dlhú dobu nechávala tie neskutočné ataky Andreja Danka smerom na stranu Hlas v princípe bez nejakých väčších komentárov.
Môžem to potvrdiť, sami ste sa bránili, pán minister, v rozhovore so mnou to komentovať pár mesiacov dozadu.
Pretože sme sa nechceli samozrejme podobať na tú koalíciu pred nami, všetky svoje slova si pamätám, nebuďme takí ako Matovič a Sulík, keď sa každý deň hádali pred verejnosťou, toto sme my nechceli a je mi ľúto, že už tá situácia dospela do takého štádia, že sme už museli sa ozvať, pretože pokiaľ by sme sa neozvali, tak už aj voliči strany Hlas, aj prívrženci strany Hlas, členovia strany Hlas nás vyzývali, prečo si necháte skákať po hlave od Andreja Danka za niečo, čo ste neurobili. Ešte raz, spúšťačom všetkých týchto sporov je Andrej Danko a SNS. Je úplne evidentné, že sa nedá nájsť jediná vec, keby strana Hlas zaútočila povedzme na ministrov strany SNS alebo na samotného Andreja Danka. A otvorene opäť aj v tejto relácii poviem, že jediným dôvodom takéhoto prístupu Andreja Danka je to, že nebol uspokojený funkciou predsedu parlamentu, na ktorú nemá podľa koaličnej dohody nárok. Mne je veľmi ľúto, že verejnosť teraz musí 2-3 dni opäť počúvať o funkciách a nie o práci pre ľudí, pretože za celý ten čas, aj počas tejto malej politickej krízy, som napríklad ja ako minister práce pridnesol a urobil niekoľko dobrých sociálnych vecí. Včera sme pán Závodský oznámili krátenie, respektíve zrušenie krátenia opatrovateľských príspevkov.
Ja by som sa k tomu všetkému chcel aj dostať. Rozumiem.
Len chcem ako poznamenať, že toto je mojou prioritou ako ministra práce a nie sa tu naťahovať s Andrejom Dankom, pretože ľudia chcú vidieť prácu. Včera sme oznámili historické zrušenie krátenia opatrovateľských príspevkov, na ktoré čakajú odkázaní ľudia. Minulý týždeň ma mali možnosť ľudia vidieť pri povodniach, ako poskytujeme priamo na mieste humanitárnu pomoc.
Čiže pomoci, humanitárna bude
pomoc, ešte sa môžeme k tomu vrátiť. Určite, len ja hovorím, že toto je mojou prioritou, nie sa naťahovať s Andrejom Dankom. A preto chcem Andreja Danka poprosiť, aby prestal, pretože toto ľudia naozaj vidieť nechcú. Oni chcú vidieť prácu. Ak raz máme nejakú koaličnú dohodu, tá platí, a ak raz máme programové vyhlásenie vlády, za ktoré hlasoval aj Andrej Danko, tam má platiť a to sa máme
držať. Dáva to logiku, pán minister. Ja sa pokúsim na všetky tieto otázky, aby sme mali čas minimálne stanoviskom sa k ním dostať, ale ak dovolíte, samozrejme ešte pár vecí k tomuto. Pán minister, povedali ste a čiastočne ste to zopakovali aj pred malou chvíľočkou, ak dovolíte citát pre naše poslucháčky, poslucháčov: Andrejovi Dankovi viac záleží na funkciách ako na ľuďoch. Chcem preto vyzvať predsedu vlády Roberta Fica ako šéfa vládnej koalície, aby urobil už v koalícii poriadok. Veľmi by ma mrzelo, keby Andrej Danko zašiel až tak ďaleko, že by spôsobil pád tejto vládnej koalície. Skúsme tak postupne, pán minister. Poprvé, ako zareagoval na vašu výzvu predseda vlády, a rovno to spojím aj s druhou otázkou, čo strana Hlas vôbec konkrétne od Roberta Fica v tejto veci očakáva?
K mojej výzve sa okamžite na druhý deň pridal samozrejme aj predseda strany, pán Matúš Utaještok, pretože on je náš líder a jeho slovo je kľúčové. A včera sme mali tiež spoločné vyhlásenie, kde aj on vyzval...
Po vašom predsedníctve, hej?
Áno, po našom predsedníctve, kde on sa pripojil k tej mojej výzve a zároveň vyzval pána premiéra, aby okamžite zvolal koaličnú radu, aby definitívne vyriešila tento problém s Andrejom Dankom a zo stranou SNS, pretože naozaj nikto nechce, aby ľudia tu ešte ďalší týždeň počúvali nejaké prestrelky medzi Hlasom a
Čo konkrétne
SNS.
Čakáte, že si ho zavolá a že s ním bude, že mu dohovorí?
Bolo už aj včera stretnutie pána predsedu s pánom premiérom. Pán premiér sľúbil zvolanie koaličnej rady. Môžem prezradiť, že ku koncu týždňa tá koaličná rada bude, pretože máme pána Šutaještoka na zahraničnej pracovnej ceste v zahraničí, čiže nie sú tu všetci zainteresovaní.
Ano.
Čiže táto koaličná rada bude a môžem rovno povedať, že strana Hlas, sociálna demokracia, bude požadovať jasne požadovať naplnenie koaličnej dohody aj programov vyhlásenia vlády, čo znamená, poprvé, aby naozaj strana Hlas mala svojho predsedu parlamentu, a to ešte do konca roka, aby tento problém bol vyriešený.
Práve som sa na to chcel pýtať,
ale viac
rozumiem.
Ako na tomto nám záleží, pretože aj tu ide o funkciu a toto ľudia až tak nezaujíma. Viac ako na tomto nám záleží na tom, aby boli príjmané vládne návrhy zákona, zákonov, teda zákony, ktoré už boli schválené vládou.
A sú odsunuté.
A sú odsúvané, áno. Sú nepochopiteľne odsúvané na ďalšie a ďalšie schôdze, veď keď už raz vláda schváli zákon, tak už potom nemá byť problém ho v parlamente jednoducho
definitívne odobriť. Bavíme sa najmä o automate novom na minimálnu mzdu,
áno,
ktorý ste predložili.
Najmä o zákone o minimálnej mzde, ale aj iné zákony vládne z rezortov iných koaličných strán. Čiže tu nechceme hovoriť sebecky
iba
len
o
tomto, len o Hlase o minimálnej mzde. Tu chcem povedať, rovnako ako pri 13. dôchodku, aj nové nastavenie minimálnej mzdy, tak aby bola naozaj vyššia, je tiež napísané v programovom vyhlásení vlády, za ktoré tiež hlasoval Andrej Danko a SNS.
No.
Tak potom, prečo sa má tento zákon presúvať na ďalšiu a ďalšiu schôdzu?
To je inak dobrá otázka, pán minister, lebo ja som sa to chcel aj pýtať, áno. Lebo naozaj padli tvrdé slova aj od vás, aj od pána prezidenta Pellegriniho. To je to, čo som spomínal v úvode, že vzduchom lietajú slova ako predčasné voľby, povalenie vlády a tak ďalej a tak ďalej. Vy si naozaj myslíte, že by Andrej Danko, ktorý to odmieta teda na svojich tlačovkách, že by naozaj to hrotil až do takého momentu, že by mohol spôsobiť kolaps vládnej koalície, pád vlády Slovenskej republiky?
Na jednej strane povie, že to odmieta, na druhej strane nemá problém v jednej diskusnej relácii povedať, že on túto vládu rozbije, pokiaľ sa niečo nestane. To sú tie silné slová. Chcem povedať, že strana Hlas, sociálna demokracia chce byť naďalej stabilným prvkom tejto vládnej koalície a vyžaduje tým pádom aj od ostatných členov, podobne ako to robí ona, dodržiavanie koaličnej dohody, lebo v opačnom prípade môže naozaj nastať niečo ako kolaps. Táto vláda podľa nás nemá alternatívu v súčasnosti. My sme niečo voličom sľúbili a je potrebné urobiť maximum preto, aby sme vydržali celé volebné obdobie, aby sme mohli dodržať všetky tie naše sľuby smerom k ľuďom, vrátane tej minimálnej mzdy. Veď ešte raz to zopakujem, pokiaľ by ten zákon o minimálnej mzde prešiel tak, ako má, tak minimálna mzda by sa ku koncu volebného obdobia šplhala k hranici 1000 eur a toto sme my tým ľuďom sľúbili nielen pred voľbami ako strana Hlas, sociálna demokracia,
rozumiem,
ale aj v programom vyhlásení vlády.
Rozumiem.
Pán Zavodský, chápete, že na mňa bolo útočené zo strany Andreja Danka za veci, ktoré sú v programom vyhlásení vlády, že ten 13. dôchodok sme nemali takto nastaviť, že minimálna mzda nie je dobrá. Veď útok na ministra práce, sociálnych vecí a rodiny za to, že len naplňa vládny program, je vlastne aj útokom na predsedu vlády a vládu ako taký. Takže pán Danko sa musí prestať takto správať a opakujem, musí odhodiť tú ješitnosť. Jednoducho tá funkcia predsedu parlamentu mu nepatrí podľa koaličnej dohody a poďme spoločne sa spojiť a opäť robiť pre ľudí.
Áno, no
nedopovedal
to, čo ste
vám jednu vec.
Tak
ale,
len dopovedzte jednu vetou. A...
No vy ste sa pýtali, že čo sa stane potom, pokiaľ teda nebudú naplnené tie naše požiadavky. My sme jasne povedali, že chceme, aby od tej budúcej schôdze už neboli nové pravidlá mimo koaličnej dohody, že sa budú odsúvať zákony.
Áno, čiže prídu na radu a začnú sa schvaľovať.
My budeme trvať na tom, aby všetky zákony, ktoré boli už schválené vládou, ako aj všetky zákony, ktoré sú v súlade s programom vyhlásenia vlády, aj s procedúrou príjmania na základe koaličnej dohody, boli okamžite schvaľované na schôdzi.
Plus predseda parlamentu do konca roka, ak nie, tak čo pán
minister? Áno, ale predseda parlamentu nie je pre nás teraz, viete, aby to nebolo, že o túto funkciu len ide. Tie zákony sú prioritnejšie.
Ja to chápem, ale je to balík.
Bolo nám prisľúbené, že teda aj predseda parlamentu bude schválený do konca roka, bolo by to dobre, lebo už sa potom aj to zahraničie sa na nás pozerá, ale ja chcem ostať pri tých zákonoch. opakujem, v prípade, že nebudú prijaté vládne návrhy zákonov alebo zákony, ktoré sú v súlade s programovým vyhlásením vlády a s procedúrou, ktorá je napísaná v koaličnej dohode, tak v takom prípade strana Hlas, a ja to budem veľmi výrazne navrhovať, bude musieť pristúpiť k tomu, že sa preruší schôdza parlamentu, kým sa táto kríza nevyrieši. My nemôžeme jednoducho pokračovať v schôdzach parlamentu, ako keby sa nechumelilo, a pritom sú vládne návrhy zákonov, na ktoré čakajú ľudia, odsúvané.
No, sľúbili ste im, toto je fakt, no, aj ste práve si to odschvaľovali sami, aj za účasti SNS.
Rozumiete tej logike? Ide nám o tie zákony, rozumiem, pre ľudí, tie už nemôžu byť jednoducho odsúvané, a navyše sme im to sľúbili aj v programovom vyhlásení vlády.
Rozumiem. No, povedali ste teda Andrejovi Dankovi aj to, že zbabilo a podlo klamal v súvislosti s rodičovským dôchodkom. Pán minister, vysvetľuje ten váš spor takto. Ja by som ešte predtým povedal jednu vec, že pustíme si krátučký zvuk pána predsedu. Nie z toho dôvodu, že by som to na silu chcel pchať do tejto debaty,
pokojne,
ale pán minister aj preto, že pán predseda vládnej strany SNS Andrej Danko má už odvolie našu pozvánku dokonca do predvolených debát, ale odkázal nám, že on do našej relácie nepríde. Čiže musíme si pomôcť takto. Pustíme si teda, čo hovoril v týchto súvislostiach Andrej Danko.
Dnes rešpektujeme, že tu Žiga, predseda Národnej rady, vôbec nie je téma. Čo ma však osobitne včera šokovalo, a verím, že to bolo možno len v stave, ktorý nie je bežný pre nášho prezidenta, pretože som tam videl krčovité úsmevy Druckera, takže možno chlapci trošku popili, ale vyprosím si, aby prezident Slovenskej republiky zasahoval do koaličného boja. Predpokladám, že Erik Tomáš po tlačovke, tak ako sa snažil osloviť Roberta Fica, sa vyplakal u Petra Pellegriniho a Peter Pellegrini to v tej svojej emócii a náladičke a zábave v Amerike nezvládol. Erik Tomáš napálil na obrovskú sumu 13. dôchodok, čím rozbil rozpočet sociálnej poisťovne, a my sme mu zablokovali, aby sa nezrušil rodičovský príspevok. A keďže už vidí, že ten rozpočet rozbil, tak hľadajú alternatívy. Ale včera obvinil SNS a mňa, že Andrej Danko nechce rodičovský príspevok. Znova klamstvo. Ja chcem rodičovský príspevok, je to perfektný inštitút. Mrzí ma, že nemajú na to peniaze, hľadá sa na to nastavenie. My im podáme ruku, zodpovednosť má Erik a Erik to povie, že za to ja môžem. No nie, za to môže minister práce sociálnych vecí. A z toho vznikajú problémy Hlasu a SNS, že nechcú si priznať, že zobrali veľké rezorty, ale žiaľ Bohu, niekde manažersky zlyhávajú.
Tým by som ja začal, čím pán predseda Andrej Danko skončil. Nechcú si priznať, že zobrali veľké rezorty, ale žiaľ Bohu, niekde manažersky zlyhávajú. Menuje vás, to sme počuli teraz, pani ministerku Dolinkovú, dokonca aj ďalších kolegov, pána Druckera nazýval slniečkárom a jeho ľudí. Tak ako sa na to dá reagovať? A môžeme ísť bokom, lebo naozaj nechcem ani ja rozputávať tu také, že osobné, lebo tak on tu hovorí, že prezident republiky bol opity? Tak to chápete aj vy, pán minister?
No, tak všetci mali možnosť vidieť, keď pán prezident to vyjadrenie dával, v akom teda stave bol, veď išiel akurát, myslím, z valného zhromaždenia OSN.
Áno, v New Yorku.
Ale viete, ja v tomto ani nebudem pokračovať a máte pravdu, ja tieto osobné invektívy, či už na adresu pána prezidenta alebo na mňa, ja ich opetovať nebudem. My sa nikdy neznížime na úroveň pána Danka. Keď už hovorí o tom manažovaní rezortov a o tom, kto ako je úspešný, tak len skromne, fakt pokorne chcem pripomenúť, a vy to, pán moderátor, dobre viete, že podľa posledných prieskumov, kedy sa ešte merala dôveryhodnosť ministrov, tak ľudia mi dali veľmi dobrú známku.
Áno, boli ste najdôveryhodnejší
minister, tak toto je pre mňa to hodnotenie, nie čo hovorí Andrej Danko, ale k tej podstate sporu, aby ste potom pochopili, aký falošný dokáže niekedy Andrej Danko byť. Pretože je pravda, že pred rokom som aj ja, ale rovnako Smer, Hlas, Jednota dôchodcov na Slovensku, ako aj odborníci, navrhovali podobnú zmenu úpravy rodičovského dôchodku, pretože
tak
on sa úplne neruší, len sa mení jeho vyplácanie.
Áno, chceli ste ho preniesť na asignačnú daň, aj sme sa spolu o tom rozprávali.
Tak sa to robí aj teraz, len teraz už budú môcť ľudia venovať nie 2, ale 6% zo svojich daní a preto 2% ostanú mimovládnym združeniam, ktoré pomáhajú ľuďom, to je v poriadku, a ďalšie 4% budú môcť deti venovať svojim rodičom. A vtedy bol jediný, kto to zablokoval, takéto opatrenie, pán Andrej Danko a SNS, To si tiež všetci pamätáte, pretože vtedy sme ľuďom hovorili, rodičovský dôchodok je opatrenie z predchádzajúcej vlády. Všetci odborníci, aj jednota dôchodcov na Slovensku, aj my ho považujeme za diskriminačné a nespravodlivé voči rodičom, ktorým deti zomreli,
ale
nemajú
teda zachovali ste ho.
A potom prišiel Andrej Danko, dupol si a bol zachovaný. A teraz po roku sa ten rodičovský dôchodok ide vlastne upraviť podobným spôsobom a Andrej Danko sa snaží zvaliť túto zodpovednosť na mňa ako ministra práce, pričom som nevyvinul ani ja, ani rezort práce iniciatívu k tejto zmene, ale bol to,
hovorili ste, že to bolo
spoločný konsolidačný tím. Každá strana mala zastúpenie v konsolidačnom tíme. Bol tam za nás pán Drucker, za SNS pán Taraba a za samozrejme Smer minister financií pán Kamenický, ktorí pripravili balík takýchto konsolidačných opatrení a pán nominant SNS sa podpísal pod tento balík, teda pán Danko súhlasil aj s touto zmenou rodičovského dôchodku, s tým pádom cez svojho nominanta. On to bude hádzať túto zodpovednosť na mňa, čo je veľmi podpasové a veľmi neférové. Andrej Danko sa mal jednoducho postaviť pred svojich voličov. Áno, prepáčte, otočil som oproti predchádzajúcemu roku, teraz som súhlasil. Toto by bolo férové. A toto je podstata toho sporu, ktorú vyvolal smerom ku mne a preto som sa ja už musel ozvať, lebo ja dokážem zniesť politike veľa vecí, už ma poznáte. Ale aby niekto takto nehanebne klamal, aby sa vyhováral, že on odrazu zmenil názor o rodičovskom dôchodku, to už ma nenechalo chladným a preto som aj povedal, čo za tým je. Lebo vy ste si všimli, on v tej relácii v nedeľu diskusnej spustil kobercový náled na piatich ministrov Hlasu.
Áno.
A opakujem, jediným dôvodom nebola práca týchto ministrov, ale len nespokojnosť Andreja Danka so svojím postavením v rámci koalície.
Zaujímavé, medzi tým na tlačovke hovoril, že on nemusí byť ani predseda, dokonca ani podpredseda Národnej rady.
A to už je také zbytočné divadlo. Zbytočné.
Hej, tak to vidíte,
prázdne,
že
no jasné,
to tak, už tomu už neveríte.
Tak len že povedal, on povedal niečo také, že on by sa pokojne vzdal postu podpredsedu parlamentu, pokiaľ to upokojí nejak situáciu,
áno,
alebo
áno,
niečo
áno,
podobné.
Áno, je to tak.
Ale už je to len teatrálne divadlo, pretože nikto to po ňom nechce. Post podpredsedu parlamentu patrí strane SNS a je logické, že na nej líder SNS.
Áno, a zároveň, pán minister, nechcem vám do toho skákať, ale ak teda chce sa vzdať, čak mohol sa, už je druhý deň, neurobil to.
No, tak práve, tak preto poviem, na čo sú tieto zbytočné gestá? Jednoducho, my aj v tomto prípade rešpektujeme, že tá funkcia patrí SNS. Tak ako strana Hlas vôbec nemala problém zahlasovať za pána Gašpara na post podpredsedu parlamentu.
Až sa vás niektorí pýtali, prečo ste to nepodmienili hlasovaním za pána Rašiho na post predsedu
presne
parlamentu.
Tak, veľa otázok na nás prišlo, ale že my rešpektujeme koaličnú dohodu a chceli sme ukázať,
že ste to brali tak, že čak to je dohoda, tak bude
áno,
aj u nás.
Že rešpektujeme koaličnú dohodu a to isté, nič iné. Len požadujeme aj od našich koaličných partnerov, rozumiem, aby aj oni naplňali koaličnú dohodu.
Tak uvidíme, či vás vypočujú, lebo doteraz sa to nestalo inak.
Je to také jednoduché, lebo keby všetci naplňali koaličnú dohodu,
asi sa nevadíte takto verejne.
No, to
sedí možno.
Nie.
Možno áno, možno nie, to nevieme, ale pán minister, to je, ani som o tom nechcel, len to je úplná aktualita. Pán Danko nechal vykázať z rokovacej sály Národnej rady Slovenskej republiky dnes do obedu, do poludňa pri rokovaní Národnej rady pani poslankyňu Plavákovú za Progresívne Slovensko, pretože mala nálepky na tej opačnej strane svojho laptopu, svojho počítača osobného. Hovoril, že tam má nejaké dúhové vlajky, že tam má nejaké firmy a tak ďalej. No a parlament, teda teraz ako na grémiu mal rokovať o nálepkách na počítači, okrem toho mal byť kvôli tomu zvolaný aj ústavnoprávny výbor. Ale čo sa stalo medzi tým, že pani Plaváková, také informácie mám ja, podala námietku voči tomuto vyhodeniu zo sály Andrejom Dankom za tento dôvod. No a Národná rada aj hlasmi poslancov za Hlas vyhovel tej námietke. Viete o tomto niečo viac?
Toto je pre mňa úplne
aktuálne. A čo na to hovoríte vôbec?
Je to pre mňa úplne aktuálna informácia.
Pre nálepky, že
je to aktuálna informácia pre mňa. Samozrejme, rokovací poriadok má svoje pravidlá. Myslím si, že tam sa nesmú vnášať nejaké typy materiálov, prezentačných
áno,
a podobne.
Áno, áno.
Čiže pre mňa bol najlogickejší postup, že ústavnoprávny výbor posúdi, už keď teda pán predsedajúci Danko to riešil ako problém a vtedy sa k tomu ústavnoprávny výbor má vyjadriť. To je tá cesta, či je to problém alebo nie, ale nemám viac podrobností, nerad by som zaujímal.
Rozumiem.
Prostor,
a ja to zase nechcem znižovať význam toho, ale je fakt, ak sa bavíme o takto vážnych veciach, o takmer 3 miliardovej konsolidácii, tak Národná rada bude riešiť nálepky. Ale dobre, počkáme.
Viete, dobre,
si
že ja stanovisko veľmi rád vždy zaujímam, len áno, toto je pre mňa áno, nová informácia,
minister,
tak zatiaľ sa
len veľmi stručne pán minister Andrej Danko hovorí, že pre neho napríklad v súvislosti s minimálnou mzdou bol rozhodujúci dialog v zostave Peter Pellegrini, Robert Fico, Andrej Danko. Hovoril takisto o tom, že konsolidácia verejných financií, tak keď bude mať nejaký problém, tak bude volať pánovi Matúšovi, Šutajovi, Eštokovi alebo ako ho v posledných dňoch volá iba Eštokovi. Neviem, či to prekáža pánovi ministrovi alebo nie, ale to teda pánovi predsedovi. Budem sa ho na to asi
mňa
pýtať.
Mňa posledné dni volá Erik, som si všimol.
Áno, aj na tej nahrávke. No, ale pointa je, že keď teda sa bude riešiť konsolidácia, že on bude volať pánovi predsedovi Šutajovi Eštokovi alebo pánovi Petrovi Pellegrinimu. No, pán Peter Pellegrini teraz zas možno pre niektorých aj nečakane, okamžite vstúpil do vnútrokoaličného, povedal by som až stranického sporu so silnou potrebou obhajovať stranu Hlas. Teraz to vyzerá, ako by ho pán Danko natrel z niečoho, ja neviem z čoho. Pán prezident Peter Pellegrini je stále nejakou formou predsedom strany, alebo to Andrej Danko zámerne toto robí? Povedzte, že no, ako to je?
Robí to zámerne, ale pán prezident predsa logicky reagoval na to, keď vidí, že je tu vládna kríza kvôli Andrejovi Dankovi. Evidentne kvôli Andrejovi Dankovi, pretože každý súdny človek, keď sa na to pozerá, vidí, že jediným problémom je Andrej Danko. No tak sa už ozval, pretože aj pánovi prezidentovi záleží na tom, aby bol v krajine pokoj, aby vládna koalícia
ale
mala pokoj pre
správanie, ak sa vyslovene hájí vaše pozície v tomto spore?
On povedal, že strana s takýmto malým mandátom, respektíve nízkymi preferenciami, by nemala udávať tón a nemala by jednoducho vyvolávať roztržky. Ja si myslím, že prezident ako hlava štátu, ktorému záleží na pokoji v krajine a na tom, aby vládna koalícia pracovala, má plné právo vyjadriť sa na takýmto spôsobom a pomenovať proste toho, ktorý to spôsobuje.
Andrej Danko hovorí, že zasahuje vyslovene do vnútornej politiky stranickej koaličnej.
Nezasahuje absolútne do vnútornej politiky. Ja som s pánom prezidentom bol naposledy napríklad osobne v Paríži, kde sme boli podporiť našich paralympionikov, odtedy som pána prezidenta nevidel, takže Andrej Danko to samozrejme opäť berie.
Není sú
osobne.
Hej, že online konzultácia, vidíte, neviem, o konsolidácii.
Andrej Danko nemá problém osobne zaútočiť na ministrov, na pána prezidenta a potom sa pán prezident ozve a niečo povie a odrazu je oheň na streche. Takto to už nemôže
veľmi
pokračovať.
Veľmi ostro, vidíte, až takými invektívami, že hovoril, že bol vlastne opitý inými slovami.
No, vidíte, tak dobre, Andrej Danko bude zrovna o tomto hovoriť, že? No, tak dobre. Ja napríklad, vidíte.
Tak áno, raz v tomto štúdiu hovoril, že popil, ale to
a
je.
A vidíte, a ja k tomu nesklznem, nebudem vrácať ja tieto osobné invektívy, pretože toto ľudia naozaj nechcú počúvať. Pamätáte si, ako si pani Matovič a Sulík vymeniali tvrdé odkazy, posielali sa kopať hroby a podobne. Toto sa tu nesmie opakovať a ja preto som požiadal pána premiéra, lebo on je šéfom celej koalície, už to nie je len spor Hlasu a SNS, aby sa vyriešil tento problém, aby sa doslova urobil
poriadok.
Ale teraz
poriadok. To ešte nemôžete povedať, že to je vyriešené, lebo čakáme, že aký bude mať vplyv tie rozhovory.
Bude koaličná rada, ktorá má definitívne rozseknúť to, že koalícia má riadne v pokoji pracovať a prijímať zákony pre ľudí. To je dôležité.
Dobre, čakáme na to o všetkom, informujeme pán minister. Stručne poďme k povodňovej pomoci. Protipovodňovej pomoci, samozrejme, aby som bol správny. Po tom, čo teda západ Slovenska, najmä Zakarpatie, zaliala voda, avizovali ste 2,5 milióna eur z rezortu ministerstva práce na príspevky, na dotácie pre postihnutých ľudí, takže môžu dostať 1500 eur, ktoré môžu byť dokonca zopakované, čiže až do výšky 3000 eur akoby na jednu domácnosť. Okrem toho, Európska únia nám pošle miliardu eur, aby sme mohli riešiť nejaké protipovodňové opatrenia. Povedzte viac informácií k tomu. Poprvé, ako ide tá nastavená pomoc, či už sa to čerpá, alebo sa to ešte len rieši. A po druhé, tie európske peniaze.
Vidíte, to takou typickou črtou našich sociálno-demokratických vlád, nie len tejto, aj predchádzajúcich. Keď sa niečo udialo, keď sa naozaj stala nejaká živelná pohroma alebo katastrofa, či už zaval v bani, či už povodňa, pamätáme si tieto tragédie, okamžite sme reagovali. To je taký ten rozdiel medzi nami a napríklad úradníckou odorovou vládou. Pamätáte si, bolo obrovské zemetrasenie na východnom Slovensku, zhodou okolností epicentrum v Rodnej, v obci mojej mamy, či ja som to dosť bral aj veľmi osobne. A ja som sa pozeral ako ešte opozičný poslanec, že čo tá vláda robí, prečo sedí v Bratislave, prečo tam už nie je ten odor.
Dobre, ale
a prečo
povedať,
to nerieši.
Treba povedať, že tie peniaze, ktoré tí ľudia môžu a majú dostať na svoje škody, tak
nie, tie sme spustili až my po mojom nástupe, potom prišla po troch týždňoch nová vláda a jedným z mojich prvých krokov, neúplne prvým krokom, bolo to, že sme tam išli aj s pánom premiérom, aj s pánom Šitojom Eštokom.
To sedí, to sedí.
Okamžite sme začínali.
Poďme teda k tomuto.
Áno, len chcem ukázať na ten rozdiel, humanitárnu pomoc. A presne tak, ako sme poskytli humanitárnu pomoc z kapitoly ministerstva práce na východnom Slovensku, rovnako tak sme okamžite reagovali aj v oblastiach postihnutých povodňami. Medzi tým, podľa skúsenosti zo zemetrasenia sme dokonca zmenili zákon, aby sme mohli vyššiu čiastku poskytovať jednotlivým domácnostiam.
Rozumiem.
Lebo dovtedy to
bolo...
To
je to opakovanie tej dávky.
Nie, dovtedy to bolo dokonca maximálne len 800 eur. My sme to zvýšili na maximálne 1500 eur a umožnili sme dokonca aj opakované poskytovanie. Keď sme tam boli, okamžite ako voda začala opadať, boli sme tam, videli ste, oznámili sme, cez úrady práce sa to tým občanom začína poskytovať hneď.
Už a to dokonca, ide, hej,
áno. A úrady práce majú povinnosť vyslať svojich úradníkov, svojich pracovníkov ku konkrétnym
Rozumiem.
Domácnostiam, pomáhať im s vypisovaním žiadosti, lebo je s tým určitá byrokracia a čo najskôr doručovať tie peniaze,
toľko,
koľko treba.
Aj to máte plus minus mapované, tie úrady práce, že kde asi,
áno,
koľko,
veď, to, bolo
to všetko majú.
Kysuce, Myjava bola postihnutá, Záhorie, samozrejme, či vieme. Tak. Našťastie, v tom nešťastí sme mali veľké šťastie Slovensko, že to nepostihlo tie
určite,
záplavy, podobne ako Čechov a tak ďalej. Česku,
tak.
Ale to je len jeden samozrejme druh pomoci, potom ešte my vieme poskytnúť 15 000 eur každej obci alebo mestu, takémuto postihnutému.
Na obecné škody nejaké?
Nie, práve, že aj tieto peniaze musia použiť len a len
pre
občanov na nákup materiálov. Takto funguje humanitárna pomoc, ktorá je ako prvou pomocou. Samozrejme,
áno.
Ak už vzniknú vážnejšie škody na domoch, tam už vstupujú do toho poisťovňa a podobne.
Iste.
A tá druhá vec, na ktorú sa pýtate, pán premiér prišiel veľmi spokojný z malého samitu, kde sa teda rozhodlo, že z tých prostriedkov koheznej politiky, aby sme boli ľudoví proste z eurofondov,
áno.
sa budú dať uvoľniť peniaze, pravdepodobne budú dať uvoľniť peniaze na nápravy škôd.
Zhruba v tej miliardovom objeme.
No a to by bolo, lebo viete, tam bolo viacero krajín postihnutých a naozaj
Samozrejme.
Slovensko by mohlo sa dostať k veľmi slušnému balíku, ktoré potom budú použité pre týchto ľudí. A takto to má byť.
Dobre, o tom budeme
nenechali
určite,
sme ľudí v štychu.
Určite sa na to budeme pýtať aj pána ministra pôdohospodárstva, akým spôsobom napríklad riešiť tie otoky, skarpa, tie malé potôčky rôzne, ktoré potom spôsobovali obrovské problémy v tých dedinách. No, pán minister, konsolidácia okrem povodní zasiahla Slovensko. Prepáčte mi trošku takýto úsmevný začiatok, ale vážne. Vláda chce získať na vyšších daniach, poplatkoch 3 miliardy eur, takmer 2,6, 2,7 miliardy eur. Všetkých nás to bude stať zvýšenú základnú sadzbu DPH-čky 23% podnikateľov, napríklad transakčné dane. Podľa opozície táto konsolidácia bude stať každú rodinu na Slovensku v priemere 1000 eur ročne. Považujete to celé za šťastné riešenie takto zostavené?
Konsolidácia je tvrdá a bolestivá. A teraz ja sa naozaj pri tom to usmievať nebudem, aj keď ste samozrejme urobili takúto prešmičku. Je to naozaj náročné. Treba najprv povedať, prečo sa to musí urobiť. Musí sa to urobiť preto, lebo práve tá opozícia, ktorá bola predtým vo vláde, zanechala spúšť vo verejných financiách. Áno, Matovičová aj Hegerová vláda, a to sme nehovorili my, ale úradnícky minister financií, ktorý bol nezávislý, povedal, že našiel po Matovičovi a Hegerovi verejné financie v historicky najhoršom stave.
Obhajovať ich nebudem, pán minister, treba pripomenúť, ale covidovú krízu, treba pripomenúť energetickú krízu,
áno,
treba pripomenúť vojnu na Ukrajine, ktorá zasiahla práve tú vládu v tom najhoršom.
Ale oni tie prostriedky veľmi neefektívne využívali. Nechcem sa už vracať k plošnému testovaniu a k takýmto úplným hlúpostiam za 800 miliónov eur.
Čiže máme tu takýto stav.
Proste tento
stav, riešite.
A vláda to musí
riešiť,
pretože samozrejme máme nejaké pravidlá smerom k eurozóne, k Európskej komisii, čiže my musíme konsolidovať. Musí to byť na tejto úrovni a opozícia, keď to kritizuje, viete, prišla včera aj za premiérom a ja som sa tu už vo viacerých reláciách našich opozičných kolegov pýtal, ako by ste konsolidovali vy? No samozrejme, nepovedali nič. Jedine sa zmohla SAS na to, vy ste vo vláde, vy konsolidujete, my môžeme iba kritizovať. No tak potom sa pýtam, či vôbec opozícia má právo vôbec niečo povedať, keď neprišla s nejakým alternatívnym konsolidačným
Mám
balíkom.
Mám tu niekoľko takých alternatívnych vecí, môžem vám ich potom povedať, môžete na to reagovať.
Keď poviete platy, hej, poviete, že, lebo jedine, čo som počul, boli platy, ale teraz musím povedať jednu vec tomu konsolidáciu.
Myslíte tie paušálne výdavky, štvorčí, koľko tisícové, ktoré dostanete
tomu,
platu?
Ja sa vôbec tomu ani nebránim, len hovorím, že nie, určite nevedia predstaviť konsolidačné opatrenia na úrovni 2,7
miliard eur.
Čiže
nebolo nič iné možné urobiť ako toto, hej? Inými slovami.
Ten balík je samozrejme sa dá, ono bol širší ten balík opatrení, postupne sa urobil tento okruh opatrení.
Áno.
Treba ale povedať, že ja ako predseda tripartity, lebo minister práce som aj predseda tripartity, som s týmto konsolidačným balíkom predstúpil pred odborárov, pred zamestnávateľov.
Keď bolo schválené vo vláde, treba
ale
povedať.
Ale treba povedať, že bolo to po vláde preto, lebo samozrejme najprv sa konsolidačné týmy dohodli a hneď na druhý deň bola vláda.
Mohli ste týždeň, dva predtým
ale,
s nimi sedieť.
No nie, ja,
možno
ale
mesiac.
Nemohol...
Pán minister financií,
ktokoľvek. Áno, len vám chcem to vysvetliť, že že ja ako predseda tripartity som mohol predložiť už odobrený konsolidačný balík, lebo o čom by sme sa potom bavili. Ale dôležité je povedať, že to prišlo v čase, keď ešte nie je finálne rozhodnuté o konsolidačnom balíčku. Ano, bude sa rozhodovať v parlamente a oni majú možnosť, mali možnosť pripomienkovať a majú možnosť pripomienkovať ten konsolidačný balík. A viete dobre, že aj pán Kamenický pripustil, že nielen v prípade zamestnávateľov a odborárov, ale aj v prípade možno vonkajšieho prostredia, ktoré sa ozvalo, si vie predstaviť ešte zmeny v tom konsolidačnom balíčku.
Zatiaľ hovoril napríklad o 90-eurovej ročnej diaľničnej známke, alebo o 23% sadzbe DPH na knihy, 23% na ubytovanie.
Je toho samozrejme viac, ktoré boli predostreté, ale opakujem, nemusíme ten konsolidačný balíček ešte považovať za definitívny finál.
Môže sa s týmto hýbať. Teda.
Môže sa ešte, viem...
Váš postoj napríklad týmto trom veciam?
Viem k tomu, že aj koaličné strany sa ešte budú o tomto baviť, pretože samozrejme ten konsolidačný balíček vyvolal nejaké reakcie, už sa nejakým spôsobom reagovalo. Ešte raz opakujem, pod tento konsolidačný balíček, pod jeho pôvodný návrh sa podpísali všetky tri strany. Hlas, SNS.
Cez tie konsolidačné týmy, tak ako ste spomínali.
Čiže
jasné.
Tu si nikto...
Dobre, váš osobný názor, pán minister, aj kvôli času, aj kvôli tomu, aby som vám stihol ešte jednu, dve otázky dať. 90-eurová diaľničná známka ročná, vy by ste boli za to, aby bola nižšia?
Viete čo, ja
nebudeme
teraz,
to takto?
Nechcem teraz parciálne, lebo budem vstupovať koaličným kolegom do toho. My si ešte k tomu sadneme. Ešte raz hovorím, že bude sa k tomu sedieť a možno dojde ešte k nejakým úpravám. Samozrejme, ten základ, ktorý tam je, ten už zostane, pretože ten je nejakým spôsobom navrhovaný a my opakujeme, ešte nás čaká ďalšia konsolidácia na budúci rok. Čiže bude to stále ťažké. Znášame bremeno po svojich predchodcoch a dúfam, že ľudia si uvedomujú, že to nie je na základe nejakých našich výmyslov, ale na základe toho, že to potrebujeme urobiť, lebo potrebuje plniť kritériá aj smerom k Európskej únii.
Vaša téma, pán minister, kdekoľvek sa pomýlim, prosím, opravte ma. Predsa len, sociálna poisťovňa za 8 mesiacov výdavky na dôchodky 8 miliard eur, medziročný nárast o 1,1 miliardy eur plus 16%. Za celý rok 2024 ten rast vychádza podľa ekonomov plus 22%. Moja otázka. Zníženie 13. dôchodku, čo i len o 50%, by znamenalo ušetrenie 0,5 miliardy eur pre štátny rozpočet ročne. Pán minister, nie je to cesta, ak hovoríte vy, ale teraz to nebudem zosobňovať, ak hovorí vládna koalícia, že tú konsolidáciu proste musíme zaplatiť všetci, nie je cesta, aby sa s tým podelili aj naši seniori?
Ale veď už sa podelia, lebo rodičovský dôchodok bude upravený. Mimochodom, ten rodičovský dôchodok po úprave bude znamenať šetrenie 350 alebo 330 miliónov eur.
To sedí, ja som vám teraz ďalších
500 miliónov
ukázal. Takže
podľa mňa už seniori týmto spôsobom prispejú, pokiaľ teda ostaneme pri tomto
opatrení.
Nie všetci,
sám podľa vás je to diskriminačné, neberme to ako Bernu Mincu teraz. Inak zostáva to diskriminačné stále.
Áno.
Čo je neuveriteľné.
No nie, ale k tomu vám rád veľmi niečo poviem.
Nie, lebo... najprv k tomuto. Pán minister, nebolo by aspoň nejaké percenta zobrať z tých 13 dôchodkov a získať tak peniaze namiesto vyšších daní?
Poprvé, len si povedzme k deficitu sociálnej poisťovne. Vieme, čo robí najväčší deficit sociálnej poisťovne? To, že sa odvádzajú odvody do druhého piliera.
No, tak tam nie, starne nám populácia,
no, dobre, ale to je ten najväčší, len aby tu ľudia... Ja vidíte, obhájil som druhý pilier, lebo boli tu také
šumy, že
v konsolidácii sa...
Dobre, dokončite, beriem.
Takže, ale treba povedať, že 15 miliard, ktoré sú momentálne v druhom pilieri, by ináč boli v sociálnej poisťovni. Toto je ten najväčší dôvod na deficit.
Dokedy, pán minister,
a teraz
na koľko rokov?
Ešte raz. Nikto nemá druhý pilier nastavený ako Slovensko, pán redaktor. Nikto okrem Švédska. Na západ o to. Takže mohli by sme o druhom pilieri
dobre,
hovoriť,
ale
opakujem. Ochránili sme odvody do druhého piliera, lebo boli špekulácie rôzne. 13. dôchodok bol principiálnou podmienkou strany
Hlas. Je to nedotknutelné absolútne.
Pre nás je to nedotknutelná vec, lebo keď sme raz niečo tým seniorom slúbili, tak je to takto tak má byť. Má to byť dodržané. A najmä keď sa teda ten rodičovský dôchodok ide teraz upravovať, ten 13. dôchodok je omnoho spravodlivejší, lebo dostane každý jeden poberateľ dôchodku a je to reálny dôchodok, reálna dôchodková dávka, lebo bude vo výške priemerného dôchodku. Čiže ešte aj spravodlivé, že aj tí s vyššími príjmami, aj tí s nižšími príjmami dostanú rovnakú čiastku.
No dobre, a keď to otočím na ten rodičák, tak to už by bolo, že úplný masaker koaličný, že keby sa to zrušilo, teda, ak stále platí, že to nemá parametre dávky, ktorá by bola naozaj spravodlivá, viete, ten, kto neplatí
rodičovský
dane, zrazu nebude môcť rodičom odviesť.
Rodičovský dôchodok sa zrušiť nemôže.
Nemôže.
Lebo je v ústave zavedený, no, a medzi nami, aj vy máte rodičov, a ja mám rodičov, každý môže pomáhať. Ja mám jedno riešenie na celú tú situáciu, lebo je pravda, že rodičovský dôchodok je diskriminujúci voči rodičom, seniorom, ktorí deti nemajú, ale mám pripravený, ja som to podal v šufliku, jeden skvelý návrh zákona, ktorý vyrieši aj tú opačnú vec, lebo je pravda, že rodičia, najmä matky, ktoré boli na materskej a rodičovskej dovolenke, majú kvôli tomu nižšie dôchodky, mm-hmm, lebo za nich štát v tom čase odvádzal menej a majú nižšie dôchodky. Rozumiem. A toto sa dá vyriešiť našim zákonom, ktorý je pripravený, a to tak, že sa na tie matky bude pozerať v čase rodičovskej a materskej dovolenky tak, ako keby riadne pracovali, a takto budú tie im odvody započítavané. Spätne by sa prepočítali dokonca dôchodky, navýšili by sa a bolo by po diskriminácii. Ale tu potrebujem k spolupráci opozíciu, pretože treba upraviť ústav. Mm-hmm, pokiaľ teraz za týchto okolností si myslím, že to bude priechodnejšie, ja tú opozíciu oslovím a veľmi rád odstraníme diskrimináciu, aby tie matky, ktoré boli na rodičovskej dovolenke, nemali nižšie dôchodky kvôli výchove detí. Toto je spravodlivé.
Dobre, pán minister, posledná otázka, lebo už ideme trošku cez čas, ale ja som vám ju zasa slúbil, čiže by to nebolo fér, a už aj keď hovoríte o opozícii, tá vás kritizovalo za to, najmä Progresívne Slovensko, že v lete boli odoberané peňažné príspevky mnohým opatrovateľom, pretože sa opatrovaným seniorom zvýšili dôchodky a presiahli dvojnásobok súby životného minima. Odkázali vám, to je citát, minister Tomáš dnes konečne predstavil riešenie a zjavne sa inšpiroval návrhom, ktorý sme Progresívnom Slovensku predložili na aktuálnu schôdzu. Ja mám dve otázky. Tá prvá sa týka priamo tohoto, že či sa to už či už to nemohlo byť pripravené, či treba čakať ešte dlhšie, alebo či by ste podporili aj ten, to asi nie, ten návrh PS, to by bola porušenie koaličnej dohody, prepačte. A tá druhá časť otázky, aby ste to v jednom čo najstručnejšie, najrýchlejšie odpovedali, prečo počas leta sa stali situácie, že boli odobraté príspevky a tí ľudia dodnes nemajú ani len to vyhlásenie, nie to, že by im ich ešte poslali, a už niektorí z nich čakajú 2 mesiace na to. Tak pán minister, minútka, prosím stručne.
Áno, veľmi jednoducho. Toto je ten cynizmus a falošnosť našej opozície. Toto spôsobil zákon z dielne bývalej vládnej koalície. A ja ako minister to práve naopak riešim a hasím.
Áno, oni len, že už dnes, že by ste to mohli.
Toto spôsobil, tak oni budú ešte si vôbec dovolia mňa kritizovať za to, čo vlastne spôsobili. A ja to idem riešiť. Ja chcem tým ľuďom povedať, že tak, ako som im sľúbil v lete, že to vyrieším v čo najrýchlejšom čase, tak sa to deje. Máme zákon o sociálnych službách. Prvýkrát v histórii, pán Závodský, zrušíme úplne krátenie opatrovateľských príspevkov na základe príjmu odkázanej osoby.
Áno.
Čiže, lebo doteraz napríklad boli krátené už od ich vzniku pri ekonomicky aktívnych opatrovateľ. Čiže prvýkrát v histórii zrušíme, to znamená, dostanú plné príspevky. Toto je to moje dielo. A opozícia ešte aj pripravila zákon, ktorý je menej štedrejší ako to moje.
A odkedy bude ten váš? Odkedy to začne fungovať?
Zákon už je teraz v parlamente, prešiel prvým čítaním. Práve do tohto zákona to vložíme pozmeňujúcim návrhom.
Čiže už od októbra?
V októbri bude zákon schválený.
A tí, čo čakajú na tie rozhodnutia ešte, kedy dostanú tie peniaze?
Tam je administratívny problém, že nestihajú úrady práce proste
spracovávať.
Nič, tie úrady práce to robia najrychlejšie ako môžu, a samozrejme aj spätne sa to bude doplácať. Tam sa môžem len možno ospravedlniť, ale to vzniklo práve tým zákonom.
No, to je dôležité, pán minister.
No, lebo to vzniklo zákonom tej opozície, že odrazu trebalo v lete veľa prehodnocovať a veľa v tých písomností urobiť, ale ako náhle prejde tento nový zákon, už nebudú musieť nič čakať, lebo tam sa odbúra aj byrokratická prekážka. Tým, že už nebudeme zohľadňovať príjem odkázanej osoby, bude vybavená. Ja sa veľmi teším a vytvárame také dobré predpolie na to, aby sme prijali dobrú reformu financovania sociálnych
služieb. To som aj chcel povedať, že pán minister, prídite, lebo to je tiež veľká
Toto
téma,
bude veľká
aby sme
výzva.
Mali na to viac času, výzva. Reforma vôbec sociálneho systému. No, veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes boli. To, čo som povedal, platí. Pozvánka pre vás, pán minister, čo najskôr. Budeme radi, keď prídete a budeme môcť aj v tých témach, aj v politike ďalej pokračovať. Veľmi pekne ďakujem Erikovi Tomášovi, ktorý je podpredsedom strany Hlas sociálna demokracia, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
A ja ďakujem za pozvanie a želám všetko dobre poslucháčom Rádia Express.
Ďakujeme, príjemný deň.
Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Braňo Závodský naživo. Každý deň na obed po veľkých správach.